жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін қаңтардың 20-сы күні Алматыда борышкерлер наразылыққа шықты. Ипотекалық несиеге ұялып, қарызын өтей алмай жүрген ондаған борышкер Қазкоммерцбанктің Әл-Фараби даңғылы мен Желтоқсан көшесінің қиылысында орналасқан бөлімшесі алдында наразылық шарасын өткізді. Оқиға орнынан хабар таратқан Азаттық тілшісінің айтуынша, борышкерлер талаптарын айту үшін банк басшылығының сыртқа шығып, өздерімен кездесуін талап еткен. Бірнеше банктен ипотекалық несие алған борышкерлер экономикалық жағдай мен теңгенің үздіксіз құнсыздануына байланысты қарыздарын төлей алмай жатқанын айтып, қарыздарды қайта есептеуді, келісімшарттың кей тармақтарын өзгертуді сұрады.
Біздің негізгі талаптарымыз, борышкерлердің қарызын негізгі қарызына кішкене шегеріп, сол бойынша ғана мемлекеттік бағдарламамен рефинансирование қайта қаржыландыру жасалсын дедік. Себебі тек қана 3%-мен негізгі қарызды 3%-мен елдердің барлығы төлей алмайды, кейбір елдердің шамасы келмейді. Төлей алмайтын жағдайлары өте нашарше. Сол адамдар бір 15-20 мыңнан 30 мыңнан төлейтін неғып шешіп берсін десе, банк оған келіспеген.
Наразылардың кейбірі көздері ғана көрінетіндей етіп қара сұр мата жамылып шықты. Олар бұл белгі өздерінің құл болғанын білдіреді дейді.
Бізді құлғып тастады ғой шынында да. Қазір қараңыз, доллар қандай көтеріліп жатыр. А біздің істейтін бұрын қалған жалақымыз 2007 жылдың деңгейінде қалып тұр. Доллар қалай қымбаттады? 2007 жылы картошкамыз элементарно картошканың 50 теңгеге ең қымбат бағасы 56 теңге болатын. Қазір картошканың ең арзан бағасы 80 теңге. Қалай өмір сүруге болады? Бізде халық негізінен нан мен картоппен тамақтанады. Етке екінің бірінің ақшасы жоқ қазір.
Бөлімшеден шыққан өкіл борышкерлерге банк төрағасына қоятын талаптарын жазбаша тапсыруды сұрады. Бірақ борышкерлер оған қарсылық білдіріп, төраға сыртқа шық деп ұрандап айқайлап тұрып алды. Борышкерлер бұдан соң сол маңға жақын банк Центр кредит бөлімшесіне барып, онда да талаптарын мәлімдеді. Мұнда да жұрт банк басшысының шығуын талап етті. Наразы жұртқа банктің проблемалық несиелер бөлімінің жетекшісі Асхат Сүйіншин шығып, диалогқа шақырған болатын. Оның сөзінше, Ұлттық банк ипотекалық несиелерді қайта қарау мақсатында Центр кредит банкіне 15,5 миллиард теңге бөлген. Осы күнге дейін проблемалық борышкерлердің 50%-ның арызы қайта қаралған, алайда Сүйіншин қаралған арыздардың жартысы мемлекеттік бағдарламаның талаптарына сай емес екендігін айтады.
Көптеген заемщиктер бұл программаның условияларына келіспейді. Мысалға, ол заемщиктер кредиттер 2009 жылдан кейінгі кредиттер, содан кейін валюталық кредиттер, содан кейін бір емес бірнеше залогтары бар кредиттер. Тағы да сондай критериялар бар, солармен олар келіспейді. Программа бойынша олар келіспейді бұл программа. Сондықтан Центр кредит оларды тоса алмайды.
Наразылық шарасын ұйымдастырушы топ бұл айтылғандармен келіспей, өз мәселелерін қайта қарауды талап етумен болды. Біраз уақыт өткеннен кейін өз наразылық акцияларын апта сайын өткізетін ниеттерін бар екендігін ескерткен борышкерлер тарап кетті. Есте болса, бұған дейін өткен аптада борышкерлер АТФ және Форте банк ғимараттары алдында дәл осындай талаптармен наразылық акцияларын ұйымдастырған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.